La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV. Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Vă spunem bun venit la o nouă emisiune Școala Cuvântului. În ocaziile precedente am vorbit despre zilele creațiunii. Am amintit câte puțin despre fiecare. În ocazia de astăzi vom continua discuția începută și vom vedea din nou cum Biblia prezintă creațiunea lui Dumnezeu. Subiectul îl vom dezbate cu invitații noștri și am bucuria să le spun din nou bun venit în emisiunea noastră. Bun venit, doamna Diana Constantin.
Bine v-am găsit.
Doctor în astronomie. Și ne bucurăm că sunteți din nou alături de noi.
Mulțumesc și eu și eu sunt fericită și salut pe spectatori și pe colegii de platou.
Vă spunem bun venit, domnului pastor Cristian Modan.
Bun găsit.
Domnului profesor în Biblie Florin Lăiu.
Bine v-am regăsit.
Teologic Adventist Cernica. Și domnului pastor Laurențiu Gherghe, ambii pastori ai Bisericii Adventiste de ziua 7.
Bine v-am regăsit.
Mă bucur că am un doctor în astronomie și ne aduce cu picioarele pe pământ, un profesor în Biblie care ne mai amintește de ebraică și doi pastori care prezintă lucrurile practice pentru viața noastră de zi cu zi. Am vorbit de 6 zile ale creațiunii, pentru că în a 7-a zi Dumnezeu s-a odihnit. Și aș vrea să pornim discuția noastră de la acest aspect. Cât a durat o zi atunci când Dumnezeu a creat? Sute, mii de ani e zi pusă în ghilimele? Sau cât avea ziua respectivă? Domnule profesor, cum sună în limba ebraică? Cercam să-mi amintesc cuvântul zi pentru Yom, parcă.
În ebraică apare la sfârșitul fiecarei zile creației, apare expresia Erev, Vayhi Boker, Yom Echad, sau Yom Sheni, Yom Shana, mai departe.
Deci mi-am adus aminte.
A fost seara, a fost dimineață, ziua 1, ziua a doua, ziua a treia și mai departe. Deci limbajul este extrem de clar în privința aceasta, că este vorba de zile naturale.
Însemnând ce anume zile naturale?
Zile naturale, zile solare, așa cum cunoaștem astăzi.
Adică
alternanța
24 de ore,
noapte și zi.
24 de ore.
24, 23, 25, nu știu cât ar fi fost, că nu scrie acolo. Probabil 24 de ore. Dar nu asta e important, câte ore erau.
Nu au fost zeci de ani, sute de ani sau
mii de ani. Pot exista asemenea ere cu jumătate din era aceea întuneric și jumătate lumină.
Nu, că poate unii gândesc că Moise a folosit cuvântul zi în sens figurat.
Nici într-un caz, nu. Când se folosește în sens figurat cuvântul zi, se folosește și figurat într-adevăr, în special în cărțile profeților, în expresii ca, există expresia by Yom Hahu, adică în ziua aceea, care este echivalentă cu ba eitahi, în vremea aceea, în timpul acela. Mm-hmm. În cazul ăsta nu se referă în mod strict la o zi, ci la un timp nedefinit, care însă nu este un timp, nu poate fi vorba de o eră, sau, ci totuși un timp, să zicem așa, măsurat în zile, săptămâni, luni, o perioadă, o epocă, să spunem așa, dar nu o eră de asta
geologică,
exact, mulțumesc.
Mulțumesc. Ce spune astronomul?
Un astronom ar spune așa, ziua de 24 de ore e generată de mișcarea Pământului în jurul axei sale. Așa zisa mișcare diurnă. Deci 24 de ore ar dura alternanța aceasta zi-noapte. Nu 23 sau 25, dacă ne gândim la stabilitatea mișcării planetelor în sistemul solar. În rest, ce să vă spun? Ca o curiozitate, pentru că pastorul Lăiu a amintit despre ziua profetică. M-a frapat în Biblie, ziua profetică reprezintă un an de timp fizic. Și m-am gândit că avem o corespondență și anume ziua la pol. 6 luni e întuneric, 6 luni e zi. Dar în fine, asta poate o să o dezvoltăm mai pe urmă.
Mulțumesc frumos. Vă rog, domnule pastor.
Dacă aș ruga-o pe fetița mea cea mare să citească Geneza capitolul 1, cu toată această desfășurare, a fost o seară și a fost o dimineață. Și aș întreba-o la final ce ai înțeles, nu va spune cu siguranță că au trecut un număr de zile. Poate nu le numără imediat cum citește. Și Mântuitorul a spus așa, dacă nu veți fi ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în Împărăția lui Dumnezeu. Nu folosesc ca pe o explicație, poate părea simplistă, dar în citirea raportului creațiunii, modul în care Dumnezeu a creat, mi-e dor de credința aceea simplă în cuvântul lui Dumnezeu, de încrederea aceea unui copil într-un Dumnezeu care face lucrurile și așa cum le-a făcut, le-a făcut foarte, foarte bune. Și credința noastră trebuie să se bazeze pe ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu și să rămânem la ceea ce stă scris.
Mulțumesc frumos. Vă rog, domnule pastor.
Mă gândeam, în primul rând, o paranteză. Dacă o zi aceasta este, nu știu, câteva zeci de mii de ani sau sute de mii de ani sau milioane de ani, cum ar fi evoluat plantele în câteva sute de milioane, partea de întunecat? Ai fost întuneric și ar fi trebuit să evolueze pe întuneric, da. Sau ar fi murit, bineînțeles. Pe de altă parte, cred că e o problemă de perspectivă. Sunt acești evoluționiști teiști, adică oamenii care cred în Dumnezeu, dar încearcă să acomodeze și evoluționismul, spunând că Dumnezeu a creat lumea intervenind în evoluția aceasta, dar în perioade foarte lungi de timp. Este un nonsens în sensul că îl limitezi pe Dumnezeu și puterea lui creatoare. Dacă Dumnezeu a putut să creeze, dar a avut nevoie de atât de mult timp, de fapt Dumnezeu nu este un Dumnezeu adevărat, ci este... Așa, o
să zicem, supus anumitor legi.
E supus, da, nu are o putere. Și asta vreau să spun, că are o influență asupra vieții mele și asupra tot ceea ce se întâmplă. Dacă Dumnezeu nu a putut să creeze toate lucrurile prin cuvântul lui într-o zi, înseamnă că speranța mea este deșartă. Eu nu pot să mă bazez pe intervenția lui Dumnezeu supranatural în viața mea acum. Și nu pot să cred în minunile din Biblie și nu pot să cred în ceea ce spune despre noul pământ și așa mai departe.
Creațiunea este o temă biblică, mai apare, să zicem, și în alte culturi, sau doar ea a fost redactată de Moise și o găsim în această formă doar în Biblie? Domnule profesor.
Ea este o temă biblică, în primul rând, în sensul că nu apare doar în Geneza 1, apare în toată Biblia. Adică modelul acesta al creației se discută în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament și în Noul Testament. Dar în comparație cu alte culturi, cu alte filozofii, religii, concepții antice, este adevărat că, în general, cel puțin nu mi-amintesc de vreo religie antică care să fie susținut ideea unei creații, așa cum apare în Sfânta Scriptură, adică faptul că Dumnezeu, și anume Dumnezeul unic, creator, ar exista dintotdeauna și că universul, natura, are un început, este creația absolută a lui Dumnezeu. Nu apare. De obicei, zeitățile sunt și ele create, produse într-o anumită teogonie, nu? Iar cosmogonia și ea are o istorie foarte interesantă, întotdeauna se bazează pe o existență fundamentală care a preexistat zeilor, creației, cum am zice noi, universul ar fi existat dintotdeauna. Și zeitățile sunt confundate cu universul. Adesea, divinitățile sunt, practic, forțele naturii divinizate. Așadar, există o confuzie între creator și creatură și ideea unui Dumnezeu absolut creator, preexistent creației din veci, este specifică iudaismului și religiilor abrahamice, de fapt.
Mulțumesc frumos! În ocaziile precedente am discutat capitolul 1 și începutul capitolului 2 din Cartea Geneza. Mă refer la primele 3 versete. Versetul 4 din capitolul 2 începe în felul următor. Iată istoria cerurilor și a pământului când au fost făcute. De ce continuă Moise în felul acesta? Dacă în primele versete a prezentat cum a creat Dumnezeu în fiecare zi, ce a dus el la existență, Vorbește și despre ziua de odihnă, ziua a șaptea, zi binecuvântată și sfințită de Dumnezeu. De ce versetul acesta 4, care este urmat de celelalte, unde se amintește? În ziua când a făcut Domnul Dumnezeu un pământ și ceruri, nu era pe pământ niciun copăcel de câmp, nici iarbă, nu încolțea, nu era ploaie, ci doar un abur. Apoi Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului și apoi apare descrierea grădinii Eden. Cum putem înțelege lucrul acesta? Există o altă descriere? Este un alt autor? Sunt două prezentări diferite?
Nu, e vorba despre raportul prezentat în capitolul 1, care este reluat cu detalii, cu noi detalii, sau o dezbatere în amănunt.
De ce era nevoie de aceste detalii? De ce nu le-a fi scris Moise de la început? Ce spuneți, domnule profesor?
Este pur și simplu o strategie literară, adică întâi a prezentat creația schematic în 6 zile plus una și după aceea a prezentat o istorie a creației care vorbește puțin despre zilele de început ale creației și se concentrează asupra zilei a șasea, asupra creației omului și multe lucruri legate de creația omului. Asta este intenția.
Sunt dezbateri pe această temă, și anume că ar fi vorba de doi autori, capitolul 1 și capitolul 2.
Există într-adevăr o filologie modernă a Bibliei care începe deja de la sfârșitul secolului 17 și care îl înlătură pe Moise drept autor al Pentateuhului. Se consideră că aceste cărți ar fi fost compilate mult mai târziu, undeva în timpul exilului babilonian, unii zic chiar după aceea, și ar fi fost redactate după niște surse, unele scrise, altele orale, și care ar fi mai vechi, bineînțeles, și au fost puse cap la cap mult mai târziu. Asta este o teorie care influențează nu doar formarea Pentateuhului, ci și altor cărți biblice, și pornește de la ideea că Biblia este o carte absolut omenească și iudaică, bineînțeles, și scrisă cu anumite interese preoțești sau, mă rog, religioase în orice caz. Asta este o poziție modernă care este prezentă în special în teologia vechi protestantă, în o bună parte din teologia catolică. În general, teologia evanghelică respinge pozițiile astea istorico-critice, la fel și teologia ortodoxă, în general, este conservatoare în cea mai mare parte. Iar noi suntem conservatori în privința aceasta, în sensul că
noi însemnând
socotim,
Biserica
noi adventiști, da? În sensul că noi credem că dacă Biblia afirmă că Moise a scris, noi luăm de bun lucrul acesta. A aduce argumente împotriva acestei idei înseamnă a submina autoritatea Bibliei, înseamnă a o socoti nu doar omenească, ci și având afirmații false, care trebuie corectate în felul ăsta pe căi științifice.
Mulțumesc. Deci putem considera partea aceasta din capitolul 2 o completare a ceea ce el a scris Moise în capitolul 1, așa cum
da,
avem noi.
De fapt,
ținând cont că Moise nu a scris Geneza pe capitole, pe versete.
Exact, exact.
Împărțirea este mult, mult mai târziu.
Sigur că da. Împărțirea pe capitole s-a făcut după anii 1200 în era noastră creștină, iar împărțirea pe versete s-a făcut în secolul 16, mai târziu. Și este bine să știm că modelul acesta sau strategia aceasta literară de a prezenta mai întâi o schiță a ceea ce vrei să spui și după aceea a prezenta în detaliu, în special subiectul asupra căruia vrei să te concentrezi, este prezent în literatură, chiar în literatura biblică, în alte locuri este prezent. Se poate găsi în Evanghelii, se poate găsi în Apocalipsă, de exemplu. Dacă citiți Apocalips 16, sunt prezentate cele 7 plăgi, după care capitolele următoare, 17, 18 și prima parte din 19, detaliază anumite lucruri legate în special de ultimele plăgi și de ultima în special.
Da. Vă mulțumesc frumos! La un moment dat s-a amintit faptul că subiectul acesta sau tema creațiunii, tema a fost reluată și în alte cărți. De ce au preluat autorii altor cărți din Scriptură această tema creațiunii? De ce a fost nevoie să facă referire la momentul acela?
Cei mai mulți au folosit referirea la creație pentru a-și întări poziția lor. Adică citând istoria creației, își întăreau anumite afirmații pe care doreau să le facă sau se făceau concesii sau era partea argumentației lor. Ce voiau de fapt să spună cei care au citat și sunt foarte mulți, inclusiv Domnul Hristos citează în aceeași conversație și din partea aceasta deschisă și din partea de detaliu. Tocmai cu acest scop, ca să afirme că ceea ce spun ei are putere, așa cum are relatarea istorică a creației sau pentru a trage învățături de aici. Sau pentru că Dumnezeu ne-a creat, pentru că Dumnezeu este Tatăl nostru, normal că suntem frați și să ne iubim unii pe alții. Idei de genul acesta își trag seva tocmai din principiile istoriei creației.
Mulțumesc, vă rog, domnule pastor Laurențiu.
Este o întărire a raportului creațiunii care este reluat și în psalmi, și în Iov, și în Apocalipsa, și în alte cărți biblice. Pur și simplu, autorii Bibliei întăresc raportul creațiunii prezentând încă o dată atotputernicia lui Dumnezeu în raport cu omul, ființe creată și cu cele create. Textul din Psalmi, capitolul 8, este extraordinar și parcă te aduce cu picioarele pe pământ încă o dată în fața raportului creațiunii. Ce este omul? Ca să te gândești la el. E o întărire a raportului creațiunii și vom vedea, n-aș vrea să anticipez, dar vom vedea în studiul pe care îl dezbatem modul în care raportul creațiunii este reluat, este prezentat și modul în care este prezentat suveranitatea lui Dumnezeu, raportarea omului față de el.
Ascultându-vă, îmi dau seama de un aspect și anume, dacă cei de atunci aveau nevoie de o aducere aminte a raportului creațiunii la un interval mai scurt de creațiune, exact, cu atât mai mult noi, cei care trăim în timpurile moderne, avem nevoie de o aducere aminte a raportului creațiunii.
Deci sunt atât de binevenite studiile despre creațiune, da, din trimestrul acesta.
În contextul creștin, unii consideră crearea lumii de către Dumnezeu ca fiind tradiție. Ce argumente s-ar putea aduce împotriva acestei opinii? Că nu este doar o tradiție, ci este o realitate. Vă rog, domnule profesor.
Sigur, putem confirma că este o tradiție. Este o tradiție însă pusă în scris, cu origini divine și credința se întemeiază pe această descoperire, pe această revelație. Dacă ar fi vorba doar de tradiție, sunt diferite tradiții la toate popoarele și nu s-a păstrat o tradiție unitară de la patriarhi în așa fel încât să spunem că toate popoarele care după Scriptură au aceeași origine, nu? Ar păstra aceeași tradiție. Tocmai aici este chestiunea. Faptul că această tradiție, să zicem, cu sau fără ghilimele, cum vreți, această revelație biblică este originală și asta ar trebui să atragă atenția. Și nu numai că este originală, este și rațională. Chiar dacă nu reușim să demonstrăm științific toate aspectele acestea, dar filozofic, să spun așa, suntem satisfăcuți cu soluția aceasta, pentru că numai un Dumnezeu de acest fel putea să creeze un asemenea univers și numai un asemenea Dumnezeu poate fi o speranță pentru noi.
În contextul acesta, care ar fi legătura dintre credință și creațiune, gândindu-ne și la autoritatea Bibliei?
Raportul creațiunii este detaliat suficient de clar pentru cel care vrea să-și manifeste credința într-un Dumnezeu creator. Atunci când citești raportul creațiunii, poți să gândești și la alte interpretări. Cu siguranță, avem toată libertatea aceasta. Însă, atunci când nu înțelegi multe lucruri în modul în care Dumnezeu a creat și în studiile anterioare am discutat despre modul în care Dumnezeu a creat și avem limitările noastre în privința aceasta. N-ai cum să treci cu înțelegerea, cu mintea, dincolo de anumite bariere pe care Dumnezeu le-a așezat. De aceea El este Dumnezeu. Este mai presus de totul și de toți. în fața acestor provocări și Iov nu și-a înțeles situația mult timp, n-a înțeles de ce a trebuit să treacă pe acolo și cu durere s-a prezentat înaintea lui Dumnezeu. Dar toată această istorie din viața lui, fac referire la ea anticipând oarecum, i-a întărit acea credință pe care trebuia să o aibă în Dumnezeu. Nu înțelegi multe lucruri, dar crezi că Dumnezeu există, că vede, că știe și că acționează întotdeauna în așa fel încât noi să putem să rămânem încredințați că ceea ce face El este spre binele nostru. Căci toate lucrurile și Scriptura spune foarte clar, lucrează spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Și Iov a fost declarat de însuși Dumnezeu ca un om neprihănit. Deci, credința în creație, chiar dacă nu înțelegem multe lucruri, este acea credință a unui copil în tatăl său care știe că ceea ce a făcut și ceea ce va face este spre binele lui.
Mulțumesc, vă rog.
Plecând de la relatarea creației, pleacă de fapt învățăturile majore ale Bibliei, inclusiv învățătura despre păcat, învățătura despre răscumpărare.
Iertați-mă că vă opresc, dar ați amintit anumite aspecte foarte importante. Ați spus învățătura despre păcat.
Da.
Care ar fi legătura între istoria creației și păcatul? Și apoi creație și mântuire?
Păi, în istoria creației, în Geneza, da, în Geneza mi se spune că păcatul a apărut atunci când omul a ales să nu asculte de Dumnezeu. Acesta este păcat. Omul s-a îndepărtat de Dumnezeu și a ascultat de dușmanul lui Dumnezeu, de pornirile inimii lui. Și acesta este păcat. De aici, ideea de păcat este preluată în toată Biblia, dar de la acest păcat originar, noi toți suntem supuși păcatului și toată teologia biblică este construită în jurul ideii de răscumpărare de păcat și întoarcerea omului lângă Dumnezeu, care a plătit prețul pentru tine. Dacă nu accepti raportul despre crearea lumii și despre ce s-a întâmplat imediat în Geneza, atunci toată concepția ta despre mântuire nu mai are o bază. Construiești fără suport.
E posibil în cazul acesta să nu mai existe mântuire, dacă nu accepți rolul intervenției lui Dumnezeu.
Dacă noi evoluăm sau totul a evoluat, ce rost are mântuirea când de fapt nimeni nu a greșit?
Și atunci cum ai putea defini păcatul în aceste condiții?
Păi păcatul nu există. De fapt, mântuirea este teoria evoluției noastre care spune te mântuiești dacă îi distrugi pe ceilalți și tu supraviețuiești bazându-te pe faptul că ai câștigat în luptă și acum ești mai dotat și ai supraviețuit. Ești mântuit, sigur, câte zile mai ai de trăit și s-a terminat.
Deci, practic, nu există nici păcat, nici mântuire.
Nu.
Dacă dai deoparte raportul creațiunii.
Da. Mulțumesc. Deci asta, din punct de vedere, de aceea spun că pentru creștini este un mare pericol să cocheteze cu evoluționismul. Înțeleg pe cei care sunt evoluționiști și pe ei nu interesează raportul Bibliei, existența lui Dumnezeu chiar o neagă.
Poate nici mântuirea.
Da. Și atunci ei cred și ei trebuie să-și manifeste credința pentru că ei cred în teoria evoluționistă, care nu este demonstrată decât au sumă de teorii care împreună încearcă să dea explicații și care au mari prăpăstii între ele. De aceea, ca să poți să crezi, auzeam pe un om de știință că spunea la un moment dat, ca să poată întâmpla această evoluție de la o specie la alta, ar fi trebuit să suie cineva pe un zgârie nori și să arunce o cutie mare plină de litere și când o aruncă jos să iasă o poveste deja, când ca toate se alinieze și deja șansele sunt mai mari să iasă așa decât să se fi întâmplat în evoluție treaba asta. Așa că, până la urmă, omul trebuie să aleagă. Crezi în relatarea despre creația lui Dumnezeu, crezi în Dumnezeu și în celelalte sau crezi în evoluționism? Acum, nu poți să crezi în faptul că Iisus a venit pe pământ pentru a te mântui dacă nu crezi că Iisus a spus despre faptul că Dumnezeu a creat pe om și pe ziditorul, spune Domnul Hristos. La început ziditorul i-a cremat pe bărbat și pe femeie și că ei trebuie să se despartă și toate aceste lucruri. Nu poți să crezi doar într-o parte, să zici că ești creștin și în același timp să dărâm exact ceea ce Domnul Hristos cita.
Deci, ori accepti întregul,
totul.
Ori lași deoparte tot.
Da, mai bine îți vezi de treabă.
Mulțumesc. Pentru că ați amintit de Iov. Iov este prima carte scrisă a Bibliei. Este scrisă de Moise. Și a amintit fratele pastor că Iov avea anumite întrebări pe care le-a pus lui Dumnezeu. Întrebări la care Dumnezeu n-a răspuns. Dar la un moment dat Dumnezeu îl invită să discute cu el. Și Dumnezeu îi adresează acum întrebări lui Iov. Întrebările pe care Iov le aude de la Dumnezeu, au de-a face cu momentul de început al istoriei acestei planete. Ar fi interesant să aflăm de ce Dumnezeu îl duce pe Iov la momentul acela de început al planetei, la momentul creierii Pământului. Cum putem explica, cum putem înțelege procedeul acesta lui Dumnezeu?
Pe Iov îl confrunta o întrebare. El a plecat de la premisa că Dumnezeu este un stăpân drept care își răsplătește angajații credincioși. Și dacă el a fost un angajat bun, care a făcut treabă bună, va primi o răsplată. Dacă a fost un ticălos sau un hoț, va fi pedepsit. Iov se simțea nedreptățit pentru că el se considera un angajat bun, care a lucrat pentru Dumnezeu, ceea ce așa era. Și de ce îi vine acum, în loc de răsplată, îi vine pedeapsă? Și în concluzie, acum el își pune tot felul de întrebări. Și Dumnezeu vine și îi spune, uite, tu gândești doar aici, în găua cea ta. Hai să te ridic un pic și să te uiți să înțelegi niște lucruri, ca să înțelegi în perspectivă. Și explică din nou, știi tu cum a fost creat Pământul prin cuvânt, cum au apărut toate, cum s-a strâns marea, da, exact, cum stă suspendat rotocolul Pământului, când au venit Fiii lui Dumnezeu și izbucneau un strigăte de bucurie, pe ce se sprijină temeliile Pământului. Îi pune tot felul de întrebări ca să-și dea seama că lucrurile sunt mult mai profunde decât găoacea lui Iov. Și Iov, ascultând argumentele lui Dumnezeu, adică înțelegând că de fapt el nu înțelege nimic, realizează că de aceea nu înțelege nici ce îi se întâmplă lui. Pentru că este un context mult mai mare și realitatea este că, inclusiv în cartea lui Iov, nouă ni se spune ce era în spatele cortinei.
El n-a știut.
Și în felul ăsta, răspunsul lui Dumnezeu, care face referire la creațiune, explică de fapt că dacă Dumnezeu este creatorul, eu, ca om, trebuie să am încredere că El va crea pe mine o ființă nouă sau că Dumnezeu va crea fiecare zi pentru mine ca să fie pentru binele meu cel mai mare, în ciuda faptului că unele lucruri nu le înțeleg sau nu-mi plac.
Mulțumesc. Vă rog.
Mi-a plăcut foarte mult întrebarea pe care o ridică Dumnezeu atunci când îi răspunde lui Iov. Cine este acela care are nebunia să-mi întunece planurile? El era prietenul lui Dumnezeu. L-ai văzut pe robul lui Iov, nu este niciunul ca el.
Frumoasă descriere făcută.
Extraordinară descriere. Iar acum, în contextul acesta, când Dumnezeu îi face această retrospectivă în care vorbea fratele Cristi și îl duce la geneză, duce la creație, să vadă modul în care s-au făcut toate lucrurile, întreabă Dumnezeu, cine este acela, îl cunoștea atât de bine, care are nebunia să-mi strice planurile, să-mi întunece planurile? Și răspunsul lui Iov, de fapt, sunt trei lucruri pe care le spune Iov și Iov răspunde lui Dumnezeu când vine momentul în care și el trebuie să-i răspundă și spune, 1. Știu că tu poți totul. După retrospectiva aceea, după ce a văzut toate lucrurile, după ce pe unele le-a văzut, unele le-a acceptat prin credință, știu că tu poți totul. În al doilea rând, spune Iov, nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Ce lucru măreț, ce recunoaștere din partea lui Iov a suveranității lui Dumnezeu. Și în al treilea rând spune, da, am vorbit fără să le înțeleg. Am vorbit și stăteam și mă gândeam de cât de multe ori și noi vorbim fără să înțelegem multe lucruri. În loc să le acceptăm prin acea credință de care vorbeam, credința de Dumnezeu. Da, am vorbit fără să înțeleg de minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep.
Vă dați seama că și noi acum vorbim despre creațiune și sunt lucruri pe care nu le înțelegem. Dumneavoastră le mai pricepeți, dar cei mai mulți dintre noi nu putem ajunge nici măcar la nivelul dumneavoastră.
Mulțumesc mult, dar să știți că v-aș forma vreo două pagini de întrebări scrise.
Care, cu siguranță, cu cât știi mai multe, cu atât ai mai multe întrebări. Vorbind despre Iov, îmi dau seama că Dumnezeu îi pune aceste întrebări lui Iov despre creațiune, iar cartea Geneza nu era scrisă, iar nu putea Iov să se raporteze la ce citise. N-avea.
Exact.
Iar acum el stă față în față cu Creatorul și îl întreabă, știi tu toate acestea? Nu le știu. Vă rog.
Nu era scris într-adevăr, dar prin viograi, prin tradiție orală, se păstra lucrul acesta. Adică s-a cunoscut între patriarhi, înainte de a veni Moise, s-a știut despre creația lumii. Nu numai atât, dar este foarte probabil că primul capitol din Geneză, adică inclusiv primele versete din capitolul 2, acel așa numit poem al creației, deși nu este un poem propriu-zis, e mai degrabă o proză bine organizată, este foarte probabil că e un text care a fost transmis oral, tradițional, așa cum toată lumea învață astăzi crezul sau rugăciunea Tatăl nostru, de foarte multă vreme. Pentru mine, un argument în privința aceasta ar fi faptul că folosește anumite cuvinte poetice, arhaice, și pe lângă asta, numele lui Dumnezeu folosit acolo este denumirea simplă de Dumnezeu până la Geneza 2 cu 3. După aceea, de la Geneza 2 cu 4...
Cum e numele acesta lui Dumnezeu?
Este Elohim. Elohim, care înseamnă Dumnezeu sau divinitate, zeu sau dumnezeire. După aceea, în a doua secțiune, care cuprinde capitolele 2, 3, 4 și în continuare, în mare parte din Biblie, apare numele sacru descoperit de Dumnezeu lui Moise și despre care se vorbește în cartea Exodului în mod special, dar Moise îl folosește și retroactiv, să zicem așa, povestind despre creația omului. În momentul în care se vorbește despre creația omului, cum l-a făcut Dumnezeu pe om, atunci, pentru prima dată, este folosit numele sacru al lui Dumnezeu, Yahweh. Și în continuare, când se vorbește despre Dumnezeu, este numit Yahweh Elohim. Yahweh Dumnezeu, Dumnezeu a făcut, Yahweh Dumnezeu. Asta în continuare. Dar în poemul creației apare doar Elohim, Dumnezeu. Bine, au ieșit de aici tot felul de teorii care se explice chestiunea asta. De aici și ideea că ar fi de origini diferite. Dar în continuare, în restul Bibliei, numele lui Dumnezeu se folosește în diferite feluri. Și doar Elohim, doar Yahweh, Yahweh Elohim compus, sau există și alte forme patriarhale specifice, cum ar fi El Shaddai sau El Elion. Astea erau specifice în vremea patriarhilor până la Moise. Deci, ce vreau să spun este că Moise și poporul lui au cunoscut, așa cred, așa înțeleg eu că au cunoscut lucrurile acestea mai dinainte deja, așa cum au cunoscut și alte evenimente descrise în Cartea Genezei, adică istoria strămoșilor lor, genealogia strămoșilor lor. Astea erau lucruri obișnuite la toate popoarele. Însă ceea ce a făcut Moise este că Moise a dat o formă standard, o formă exactă, o formă care este garantată prin faptul că el este profet și nu numai un profet acolo, cel mai mare profet al lui Dumnezeu, ceea ce rămâne pentru noi baza revelației și n-ar trebui să răsturnăm această bază ca să punem alte temelii.
Ceea ce a spus dumneavoastră întâlnim și în cartea Exodului, este porunca lui Dumnezeu, când Dumnezeu spune lui Moise, spune poporului, spune părinților să povestească copiilor.
Exact.
Să transmită generațiilor următoare intervențiile lui Dumnezeu, ca ei să nu uite ce a făcut Dumnezeu. Cred că aceasta este problema omului, a uita.
Da.
Și de obicei uiți
ce nu-ți convine.
Ce nu-ți convine. Și ce-ți convine ție, ai o memorie foarte bună.
Și fantezie mult.
Și fantezie mult. Mulțumesc, vă rog.
Mi-aduc aminte de rugăciunea unei fetițe. Se ruga și spunea, Doamne, în cuvintele ei de copil, te rog să ai grijă de mine, te rog să ai grijă de mami, de tati, și te mai rog să ai grijă și de tine, că fără tine nu știu ce ne-am face pe pământul ăsta. Mi-a plăcut mult gândurile acestui copil.
Are dreptate, că fără
care vorbesc despre grija și dragostea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Să ai grijă și de tine, că fără tine e greu pe pământul acesta.
Și de curățenia sufletului de copil.
Wow.
Da, mi-am să aminte că este stresul fiecărui copil că la un moment dat părintele nu o să mai vină acasă. La perioada asta, când sunt încă mici, este un stres real pe care l-au. Dacă nu mai vine, pleacă într-o călătorie, dacă îi se întâmplă ceva, pentru că este instinctul acela, cine are grijă de mine? Și o descoper în treaba asta, da. Deci Dumnezeu era purtător de grijă supremă.
Găsim creațiunea lui Dumnezeu și în cartea lui Iov, și în psalm, doar psalmul 8 și psalmul 104, și în cartea profetului Isaia, dar de asemenea găsim și în Noul Testament și nu doar în mesajul Domnului Iisus, așa cum a fost prezentat, ci îl găsim și în cuvântarea lui Pavel. Iar el prezintă creațiunea nu evreilor,
ci grecilor, atenienilor.
Da, și nu oricăror greci, ci grecilor care obișnuiau să asculte tot felul de prezentări.
Obișnuiți cu filozofie și raționament,
exact,
profund.
De ce a ales Pavel să vorbească atenienilor despre creațiune.
Mă iertați, dar avem un răspuns la întrebarea dumneavoastră de ce creațiunea e menționată de atâtea ori și
dar
va fi mereu.
Întrebarea,
da, pentru că ea, de fapt, răspunde întrebărilor noastre fundamentale. Dumnezeu, când ne-a revelat prin această carte de ce suntem creați, ce scop are viața noastră, cum să ne călăuzim de-a lungul vieții, a făcut-o din dragoste pentru noi și pentru a pune vieții fiecăruia dintre noi, dacă acceptăm, a pune bazele adevărului. E foarte important să știi că timpul pe care îl parcurgi, viața ta, îl trăiești în adevăr. Ce sentimente are cineva când descoperă că ani de zile sau o viață întreagă a trăit în minciună?
Exact.
Nu? Apropo de teoria evoluției, fiecare trebuie să cântărească foarte bine în sinea lui. De ce aleg să cred în evoluționism și nu aleg să cred în ceea ce Dumnezeu a lăsat în mine? Golul și dragostea după stăpânul meu, după părintele meu și după dragostea de adevăr și de bine. Pentru mine, principiul binelui e foarte important. Principiul acesta dă autenticitate și dă speranță existenței. Restul condițiilor referitoare la existența fizică, biologică, sunt auxiliare. Din punctul meu de vedere, structura, baza și fundamentul stă în moralitate și în bine. Dumnezeu este stăpânul și este cel bun. Acum revenim la întrebarea dumneavoastră.
Legat de Pavel.
Păi și filozofii ce căutau? Că de aceea se numesc filozofi. Căutători, iubitori de înțelepciune. Revin, ce e înțelepciunea? Adevărul care explică și stă la fundamentul existenței noastre individuale și a universului întreg. Deci dacă ei, ca iubitori de înțelepciune, ca și căutători de înțelepciune, n-ar fi fost atrași prin revelația care o aduce Pavel, vorbind despre începuturi, despre stăpânul acestei lumi, despre descoperirea că noi toți suntem frați, suntem din același sânge, din sângele lui Adam. Și Pavel și răspunde, și sensul vieții fiecăruia dintre noi e să-L cunoască pe Dumnezeu. Pentru a primi ce? Răsplata, mântuirea, căci Dumnezeu nu ne-a creat de pomană. Ne-a chemat la existență pentru a-L cunoaște, pentru a ne bucura odată cu El și pentru a beneficia de mântuire. Lucrurile acestea sunt fundamentale și interesează pe orice suflet și orice ființă. Și bineînțeles că Pavel a prins și și-a construit un discurs bazându-se pe această strategie.
Mulțumesc! În Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 26, Apostolul Pavel amintește: El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Practic vorbește despre Adam, versetul 27. Să caute pe Dumnezeu și versetul 28, căci în El avem viața, mișcarea și ființa. De ce amintește acelor filozofi, cum s-a precizat, că oamenii au nevoie să-L caute pe Dumnezeu? Practic, nu te-ai aștepta ca acești oameni să-L caute pe Dumnezeu. De ce pe Dumnezeu?
În fața epicurienilor și a stoicilor, a filozofilor din Atena, Pavel avea nevoie de un discurs foarte bun. Faptul că începe cu creațiunea îi oferă forță prezentării lui, îi oferă identitate. Și în momentul în care Pavel rostește acel discurs și vrea să prezinte pe acel Dumnezeu necunoscut de voi, în momentul în care el vorbește și le spune că în El avem și dă tuturor viață, suflare și toate lucrurile, Pavel dorește să-i aducă pe filozofii prezenți acolo la rădăcină. Și anume, cu toții avem un singur Tată, suntem creați de Dumnezeu, suntem opera mâinilor sale și că noi nu trăim prin noi înșine. A fi filozof nu înseamnă să trăiești prin tine însuți, ci pur și simplu și tu ca și filozof și celălalt și celălalt trăim cu toții datorită faptului că Dumnezeu dorește lucrul acesta și pentru că El l-a intenționat și ne-a dat acest dar al vieții. Îi aduce undeva la geneză, la începuturi, ca să înțeleagă natura umană, să înțeleagă că sunt ființe create, că sunt oameni care nu cunosc totul până la urmă, când vorbește de creațiune, când vorbește de înțelepciunea lui Dumnezeu, în așa fel încât să sensibilizeze inimile lor, să-L primească pe acest Dumnezeu creator. Cred că din motivul acesta începe cu creațiunea și vorbește de Dumnezeu în felul acesta, ca fiind dătătorul tuturor lucrurilor.
Cred că ar fi o lecție practică în ceea ce ați spus. Atunci când vrei să stai de vorbă cu cineva despre aceste subiecte și ai nevoie de răspunsuri sau ai nevoie de soluții, vorbește despre Creator. Cine te-a creat? În ultima carte a Bibliei, cartea Apocalipsa, numită carte închisă, sigilată, profetică, nu înțeleg toți oamenii, e ascunsă pentru omul de rând, așa consideră unii, versetul 7 din capitolul 14 face din nou referire la creațiune. Și aș vrea să citesc. El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății Lui. Și acum, atenție, închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. De ce acest mesaj al creațiunii la finalul Bibliei? La început am înțeles. De acolo a început istoria. Și Biblia prezintă istoria planetei Pământ, istoria omului. De ce pune și în ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, creațiunea? Domnule profesor.
Mesajul acesta nu vine doar la finalul Bibliei, ci scena din care ați citat cuvintele respective vine exact înaintea scenei care descrie revenirea Domnului Hristos în dramatizarea aceea interesantă.
Că e mai
secerătorul
mult
pe norul cel alb.
E mai mult ceea ce spuneți dumneavoastră decât ceea ce am spus eu. Practic vorbește de creațiune înainte ca Iisus Hristos să revină.
Exact, înainte de sfârșit se vorbește despre creațiune și în același timp sunt o serie de avertizări aici foarte serioase cu privire la o falsă închinare, ceea ce înseamnă că lumea noastră, deși este destul de seculară acum, este amenințată de un anumit gen de închinare universală falsă, care în același timp va fi cumva împotriva creației. Deci creația este aici subliniată, credința în creație, și foarte interesant, terminologia folosită aici este practic împrumutată din porunca sabatului, din Decalog, din cele 10 porunci. Și asta atrage atenția asupra sabatului, dar și asupra creației în primul rând, pentru că sabatul nu face decât să ne amintească de Dumnezeu creator. Nu este mai important decât credința în creație. Dacă nu există credința în creație, poți să tot ții sabatul, că nu e decât o tradiție interesantă, frumoasă, care nu ar mai avea niciun alt sens decât un sens social, economic
și de sănătate.
Emoțional, da. Sentimental și de sănătate, bineînțeles.
Întrebarea vă adresez în primul rând dumneavoastră ca pastori. Credeți că există acest pericol printre creștini cu privire la creațiune în zilele noastre, să uităm cine ne-a creat, de unde venim și încotro mergem?
În primul rând, se vede că există inclusiv la nivel de concepție. Deja biserici mari încearcă să împace evoluționismul cu creaționismul și asta este primul lucru. Al pune pe Dumnezeu, în ceea ce discutam până acum, în situația de a crea pentru un timp îndelungat, numai că există Dumnezeu. Deci un fel de evoluționism, dar cu Dumnezeu la cârmă. Este alt pericol, acela de a te implica în activitățile de zi cu zi, pentru că de asta spuneam, istoria creației și tot ceea ce se întâmplă acolo în istoria creării omului are implicații în toate aspectele vieții. dacă Dumnezeu este un Dumnezeu atotputernic, El poate să mă ajute astăzi, poate să vină aici. În plus, este acest aspect profetic pe care l-a explicat domnul profesor, anume acela că în contextul sfârșitului se readuce, deși ideea de creare apare în toată Biblia, peste tot, în Vechiul Testament, în Noul Testament, dar toți profeții apar la Iisus, apare la Pavel. Deci este prezent
și la Ioan,
tot timpul,
la Apocalipsa.
În ceea ce spuneam, ca foarte important, dar dintr-o dată pare că ne aduce din nou aminte. Apocalipsa spune, este timpul să vă reamintiți, să vă închinați celui care a creat cerul și pământul. Și citind din versetul acolo, nu numai că este un pericol, dar se pare și este clar că oamenii nici măcar acest memorial în timp al creării lumii nu mai respectă. În timp ce majoritatea creștinilor spun că au o zi de odihnă duminica sau o zi de închinare, de fapt acea zi nu este rezervată neapărat închinării lui Dumnezeu. Mergem și la biserică, mergem și la cumpărături, mergem și de toate, pentru că ea nu are binecuvântarea lui Dumnezeu. Ni se spune în istoria creierii că această zi a fost binecuvântată de Dumnezeu, tocmai ca să te pună din nou în legătură cu Dumnezeu. Deci e clar că chiar acum, spre ultimele file ale acestei istorii a Pământului, oamenii au pierdut semnificația creierii lumii și cred că sabatul este una dintre explicații, uitând sabatul ziua aceasta memorialul creierii lumii.
Și un efect al păcatului. Se mulțumesc cu surogate, cu teorii gen teoria evoluționistă, și nu pătrund cu mintea care le-a dat-o Dumnezeu și priceperea care le-a dat-o Dumnezeu în profunzimea trăirii fiecăruia și Dumnezeu a dat o făgăduință și bâșbâind mă voi lăsa descoperit.
Mulțumesc! Vă rog!
Poetul Daniel Chirilianu are o strofă, o poezie scurtă pe care vreau să o citez, mi-am notat-o. Spune, legat de întrebarea ce ați spus-o, faptul că oamenii uită de multe ori pe Dumnezeu și creațiunea și ceea ce face El pentru noi, spune, prea adesea Dumnezeul nostru e uitat, părăsit și totuși, de atâtea ori, El ne-a răspuns, ne-a căutat, ne-a iubit. Și această acțiune vine întotdeauna din partea lui Dumnezeu către noi. Chiar dacă noi îl uităm, chiar dacă noi ne dezicem și de creațiune și de credință, de atât de multe ori, poate, în viața noastră, totuși, Dumnezeul nostru, Creatorul suveran, este Cel care ne caută, ne iubește, în pofida ceea ce suntem și facem noi.
Aș vrea să încheiem subiectul dezbătut, citind din Cartea Spiritul Profeției, scrisă de autoarea inspirată Ellen White. Oamenii se vor strădui să explice lucrarea de creațiune prin intermediul cauzelor naturale, fapt pe care Dumnezeu nu l-a descoperit niciodată. Dar știința omenească nu poate cerceta tainele Dumnezeului Cerului și nu poate explica lucrările uluitoare ale creațiunii, care au fost o minune a puterii sale, tot la fel cum nu poate arăta cum a venit Dumnezeu la existență. Sunt taine și cât ne-a descoperit Dumnezeu este suficient. Și dincolo de tot ceea ce am dezbătut până acum, rețin următoarea idee prezentată de fiecare dintre dumneavoastră. În contextul timpului pe care îl trăim, fiecare dintre noi avem nevoie să ne întoarcem la origini. Avem nevoie să ne amintim cine este Creatorul nostru. În felul acesta vom putea găsi soluții la problemele noastre. Și a spus dumneavoastră, domnule pastor, o soluție ar fi ziua de odihnă, ziua șaptea, sabatul. Pentru că prin sabat îmi aduc aminte de Cel ce m-a creat. Și dacă în contextul așteptării revenirii Domnului Iisus Hristos prezentat de domnul profesor, importanța creațiunii își are locul, cu siguranță și relațiile dintre noi oamenii vor putea fi diferite. Subiectul pe care vi-l propun pentru săptămâna viitoare are de-a face tot cu creațiunea și vă așteptăm și săptămâna viitoare la emisiunea noastră când vom vedea legătura dintre creațiune și moralitate. Însă până săptămâna viitoare, dați-mi voie să vă prezint materialele pe care le puteți avea. Ghidul de studiu biblic în căutarea certitudinii, cum să înțelegem mai bine Biblia. 30 de subiecte din Scriptură care ne pot ajuta să înțelegem Cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, Cartea Anului 2013, Cartea Anului la editura Viață și Sănătate, Tragedia Veacurilor. O istorie a creștinismului, de la căderea Ierusalimului, până când Hristos va veni să ia acasă pe cei credincioși, pe cei ce l-au așteptat. Iar dacă doriți să vă alăturați unei grupe de studiu biblic, și locuiți în județul Dolj, puteți găsi Biserica Adventistă în localitățile Perișor, Întorsura sau Ciurăiaș. Vă așteptăm și săptămâna viitoare. Cărțile le puteți comanda fie scriindu-ne pe adresa de e-mail școala-cuvântului@speranța-tv.ro sau sunând la numărul de telefon 0744-396738. Până când ne vom revedea din nou, Dumnezeu să conducă viețile fiecăruia dintre noi. La revedere!